Поліцейська дільниця в Крайстерчі містилася на одній з центральних вулиць у старому обвитому плющем двоповерховому будиночку. Коли б не вивіска біля воріт, жодному приїжджому ніколи б не спало на думку, що саме за цими стінами перебувають місцеві охоронці порядку. За будинком сад, а трохи далі Oak River, невелика річечка. Колись Крайстерчер був оточений фортечними мурами та вежами, і ця річечка мала неабияке значення. Не один рицар, одягнений в тяжкі залізні обладунки, знайшов смерть у її водах. Відтоді спливло добрих півтисячі літ, і річечка знову повернула дане їй природою призначення. Вона мирно в'юнилася між луків та полів і славилася на все графство своїми рибними багатствами. Джордж Абернаті 2 роки тому одержав посаду начальника поліцейської дільниці в Крайстерчі і невдовзі після цього був обраний головою товариства «Форель». І саме він вніс пропозицію очистити Oak River від баговиння та бруду і запустити в річку мальків. На змаганнях рибалок Джордж посів торік 1-е місце. Окрім того, Абернаті ревно вивчав рідний край і багато часу проводив у міському архіві, порпаючись у старих рукописах та письменах. І не так давно він зробив велике відкриття, встановивши, що в 16 сторіччі Крайстерчер був рекордсменом по знищенню відьм. 227 відьм різного віку було або спалено на вогнищі, або втоплено в Oak River, показник, яким не могло похвалитися жодне місто у графстві. Ясна річ, кожний приїжджий має цілковите право запитати, де бере інспектор час для своїх досліджень і занять спортом. Але місцеві жителі над цим питанням не сушили голови. Вони знали, що в їхньому рідному містечку злочини неможливі. Пам'ятали, звичайно, про торічну крадіжку велосипеда і про розбиту в церкві шибку. Але це до уваги не береться. Велосипед поцупив якийсь волоцюга, а шибку розбив п'яненький коваль, який хотів, до речі, помститися своїй лайливій, як Сантипа, дружині, та на підпитку переплутав церкву зі своїм будинком. Другого ранку він сам з'явився в поліцейську дільницю і щосердно розкаявся. Отож не дивно, що приступивши поріг службового приміщення, Чет не знайшов там жодної живої душі. На підлозі лежав чималий аркуш паперу, на якому було написано «Я на річці». Знайшовши чорний хід, Чет через сад підійшов до річки. Поліцейський інспектор сидів на березі на розкладному стільчику з вудочкою в руці і з філософським спокоєм стежив за поплавком. Чет тихесенько підкрався і так ляснув інспектора по плечу, що той мало не впав у воду. З Джорджем Абернаті Чет був знайомий ще з початку війни. Вони служили в одному підрозділі і були хорошими друзями. За порадою Джорджа Чет і орендував Castle Home. Інспектор був товстощокий, вгодований і добродушний чолов'яга, років 40. Розстебнутий комірець форменої сорочки свідчив, що, незважаючи на свою професію, Джордж, мабуть, абсолютно позбавлений войовничої вдачі, і це справді так було. Свою кар'єру Джордж Абернаті почав чиновником кримінальної поліції в Глазго, і з нього, можливо, з часом вийшов би уславлений детектив, якби не куля ганстера, яка мало не відправила його до пращурів. Після цього випадку Джордж попросив свого дядька, начальника поліції в Глазго, перевести його в спокійніше місце, де немає ніяких ганстерів. Дядько, не позбавлений почуття гумору, запросив у архіві дані про кількість злочинів у різних куточках Шотландії і з неабияким подивом констатував, що Крайстерчерч – просто райський куточок. Ось якими вітрами занесло Джорджа Абернаті в Крайстерчерч, глибокий спокій і гармонія якого становили саме те, до чого він так палко прагнув. А цієї миті перед ним стояв Чет і, тримаючи в руці пляшку з вершками, з дивовижним спокоєм розповідав. «У ці вершки насипано отрути, друже. Хтось хотів послати мене на той світ». «У Крайстерчі такого не буває», – байдуже відповів Джордж. «Сьогодні вночі, коли я спав, Чет витяг з портфеля порцелянову фігурку з червоною шиєю. Хтось прослизнув у мою кімнату і відтяв голови у всіх фігурок». Джордж на хвильку замислився, а потім заперечливо похитав головою. «Ти помиляєшся, Чет. Клініки для душевнохворих нема ні в Крайстерчі, ні в його околицях, тому ніхто до твоєї спальні залізти не міг». Спритним рухом, що зайвий раз стверджував його багату практику, він підсік рибу і самовдоволено зауважив: «Йорш, грамів на 200». У Чеда нарешті урвався терпець, і він розповів другові про все, що трапилося з ним в Касл-Хоумі. Джордж Абернаті ніби закам'янів на стільчику, потім протяжно і сумирно зітхнув, застебнув комірця форманої сорочки і підвівся з таким засмученим виглядом, який може бути лише в людини, котра відчула, що невдовзі докорінно зміниться весь розмірений уклад її життя. «Рано чи пізно це повинно було статися», – сказав тихо. «Лихе передчуття вже давно нашіптує мені про це». «Яке лихе передчуття?» «Ходімо вип'ємо по склянці портеру, а потім я тобі розповім, чому я більше не довіряю спокоєві, який панує в нашому мирному і доброму Крайстерчі. Цей спокій протиприродний. Хіба, скажімо, можна повірити в те, що пліточка випущена в став, який кишить щуками, здохла б років через 10 своєю смертю? Такого не буває». За склянкою вина інспектор розповів, чому гризе його лихе передчуття. «Коли 2 роки тому мене перевели в Крайстерч, я був щасливий безмежно. Був радий, що здихався Глазго. Я не міг забути, як один із ганстерів продірявив мене наскрізь. Сюди куля ввійшла, показав на груди, а звідси вийшла, показав на спину. В Крайстерчі таких випадків не траплялось. Щонайбільше – це автомобільна аварія чи невинна бійка. На цьому все й закінчувалось. І тоді я сказав собі: це місце ніби створено для тебе, Джордж. Охороняти закон в такому містечку – саме задоволення. Власне кажучи, навіть платню одержувати не було за що. Але потім мені стало страшно. Чому? Уяви собі, дедалі більше і більше розпалювався Джордж, що в той час, коли ми граємося атомними бомбами, ніби великодніми писанками, а підлі грабіжники обчищають банки і водять за ніс увесь Скотланд-Ярд, у той час, коли в наших кваліфікованих охоронців закону справ не менше, ніж у їхніх заокеанських колег, у Крайстерчі панує такий мир і спокій, ніби тут цілий рік різдвяні свята. До складу нашого міського комітету входить 6 заможних громадян, і здавалося б, що в першу чергу вони піклуватимуться про себе і своїх ближніх. Але ж ні, нічого подібного. Вони з такою завидною безкорисливістю клопочуть про благо всієї общини, немовби це їхня особиста справа. У нас є ясла, будинок для старих людей, школа, спортивний зал, басейн, стадіон, музична школа. І все це в такому чудовому стані, що очам не віриш. У Бредбері, власника універсального магазину, люди беруть товари на виплат навіть тоді, коли можуть розрахуватися лише через кілька місяців. Стерджен, наш пастор, грає в футбол і керує джаз-оркестром. Фенвік, найзначніший підрядчик у місті, сама благодійність. Таких прикладів безліч, і я питаю тебе, хіба це нормально? «Звичайно, ні», – лаконічно відповів Чет. «Я радий, що ти такої ж думки. Це ненормально, це виходить за всякі межі. За цим ховається якась таємниця, така ж страшна, як темна камера для тортур. Можу тебе запевнити хоч зараз». Він глибокодумно помовчав, а потім додав без певного зв'язку. «Такі вже традиції в Крайчестерчі. Згадай хоча б 227 спалених відьом». Чет підвів очі. «Не думаю, що отрута у вершках і оці фігурки». Він поставив порцелянового ангела на стіл і притулив на місце його голівку. «Мають щось спільне з нечистою силою». «Я теж не думаю», – погодився Джордж. «Людина не лиха від природи. Лихою її робить суспільство, в якому вона живе. Це стара істина. До цього слід ще додати, що людина від природи не відзначається добротою. То теж вирішальну роль відіграє суспільство. І якщо ти бачиш, що в умовах, які ніяк не назвеш ідеальними, в людях раптом спалахує незбагнена любов до ближнього, треба бути напоготові. Перша підозра в мене виникла одразу ж після смерті місіс Шеклі. Ти, напевно, вже чув, що вона була незвичайною особою. Одні мали її за мегеру, інші – за примхливу, але щиросердну жінку. Однак усі, і надто найшанованіші громадяни Крайчестерча, були до неї такі ласкаві, ніби вона – дружина архієпіскопа Кантерберійського. І якось її знайшли в ліжку з посинілим обличчям. Різні чутки ходили, але потім її все ж таки поховали. І що ти думаєш, становище в Крайстерчі нормалізувалося за одну ніч? Бредбері перестав отпускати товари на виплат, на підрядчика Фенвіка посипалися скарги, він став раптом затягувати ремонт квартир. Люди звинувачували одне одного в зловмисній брехні. Коротше кажучи, цій клятій райській гармонії в Крайстерчі несподівано настав кінець. Ніби важкий тягар звалився з моїх плечей. Я зрозумів, що заживу тепер нормальним життям. Так тривало близько 3 тижнів. Близько 3 тижнів, а потім... Обличчя Джорджа спохмурніло. Глибокі зморшки з'явилися на лобі. Потім... Потім все пішло по-старому. Фенвік знову перестав бути безсовісним ділком. Пастор Стерджен... обмеженою самовдоволеною мавпою, а Бредбері – торговцем, котрий передусім дбає про власне добро. Всі вони, як і раніше, стали добросердними людьми, завжди готовими прийти на допомогу. А мене знову почало мучити неробство. На Крайстерчерч знову лягла печать неприродної доброчесності. «Віддай оце на експертизу сьогодні ж», – постукав Чет пальцем по плячці з отруйними вершками. «Я гадаю, що кошмарна для тебе гармонія вдруге переживає кризу, і цього разу ми зробимо все, щоб вона лопнула, як мильна булька». Джордж понюхав вершки. «Мене більше турбують ангели без голів». «Не розумію», – Чет випростався на стільці. «Їхні голівки можна завжди попритулювати. А от якби я зробив кілька ковтків цього чаю, то вже блукав би десь поблизу райських воріт». «Слухай, но, а ти не міг би мені допомогти?» В голосі Джорджа народилася ідея. «Зв'яжися з адвокатом Хаббардом, управителем Каслхоума і виконавцем духівниці покійної місіс Шеклі. Побувай у нього під будь-яким приводом і поглянь, що він собою являє. Можливо, він познайомить тебе з деякими фактами, що стосуються місіс Шеклі». «Взагалі, адвокати не люблять розповідати про своїх клієнтів», – з нотками сумніву в голосі зауважив Чет. «Кожне слово з них треба витягувати. Чи Хаббард виняток?» «Він небайдужий до гарних жінок. Отож, дещо людське йому не чуже. У всякому разі спробувати не завадить». «Я ще не зовсім розібрався у всьому. Ще вагався. Але починаю розуміти, якщо до цього причетна місіс Порджес, то кращого спостережного пункту, ніж у тебе, не треба й шукати. Адже вона неодмінно ще раз спробує спровадити тебе на той світ. Красненько дякую, уїдливо відповів Чет. Мені лише 37, я ще хочу пожити і зовсім не збираюся потурати за баганком цієї пані. Він підвівся, рушив до виходу, але біля дверей обернувся. Пригадуєш артилерійський обстріл у Тобурці? Ще пак, звичайно, пам'ятаю. Отож, я згадую ту воронку, в якій ми сиділи з тобою, зігнувшись у три погибелі, і вона порівняно з Касл-Хоумом здається мені досить надійним місцем. Там я хоч знав, звідки мені загрожує небезпека, і коли приблизно її не стане. А тут? Він подивився у вікно на тихий сад. Тут мене переслідує таке почуття, ніби я повинен остерігатися кожної бджоли, яка продзищить поруч.